par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Esam sazvanījuši Ivaru Ījabu un vēlējos uzreiz jautāt. Sveiki, Ivar!
Sveiks, Edgar!
Vēlējos uzreiz jautāt par Jāņiem un kā tas Briselē vispār notiek. Parasti jau tā ir tur karsta darba diena un svētkiem īsti nav laika, lai arī Rīgā liekas, ka nu, visa nedēļa jau tā lēnām stājās un šodien jau, man liekas, jau Rīgā ar neviens īsti vairs nestrādās. Kā ir tur?
Nu, paldies Dievam, šogad ir sanācis tā, ka tā Jāņa nedēļa ir tāda pusbrīva, līdz ar to es arī pataisu Rīgā un kopā ar ģimeni un tajā ziņā, paldies Dievam, ka mums šogad nav uz Jāņiem jāstrādā, bet tev pilnīgi taisnība ir, citos gados ir bijis, kad ir darba dienas un tad tu kaut kā mēģini tā kā izlīferēt starp tiem pienākumiem darbā un jāizsvinēšanu, jo tu jau nevari nesvinēt, vai ne, tas būtu kaut kā visam nepareizi nesvinēt Jāņas darba dēļ.
Bet citu valstu deputāti tos vasaras saugriežus arī tur atzīmē kaut kā tur, nezinu, ir savas tradīcijas varbūt visam parlamentam?
Jo vairāk uz ziemeļiem, jo vairāk atzīmē, jo tur ir tā, ka tie ir tā, tiešām tā ir lieta, kas mūs vieno, piemēram, ar mūsu ziemeļu valstu kolēģiem. Es zinu, ka, piemēram, Somu un Zviedrus viņi, bet patiesībā mēs, latvieši, esam dižākie līgotāji, ir objektīvi, tāpēc, ka mēs esam vienīgie, kuriem ir divas oficiālas brīvdienas. Ir kaut kur citur, man liekas, kur ir viena brīvdiena, bet mums ir tasals divas, un tādā ziņā mēs esam, no kā saka, pa līgošanas līniju, mēs esam absolūt pirmie Eiropā, bez kaut kā tā šaubā.
Tātad gan pa līgošanas, gan pa hokeja līniju, kur mēs arī iedodam brīvdienu par rezultātiem.
Tieši tā, tas ir tās mūsu stiprās puses, kuras mums ir jākopi. Nu, šogad, protams, tie Jāņi ir tāda savu veida iepildīšanās dziesmasvētkiem arī vēl, vai ne, kas šogad padara drusku īpašu, bet citādāk, nu jā, tā kā, nu, kā saka, svinam priecājamies, nu, nākamā ir atkal jau, protams, darba nedēļa ar visādiem pienākumiem.
Kā domā, vai kāds no Eiropas parlamenta arī līdz dziesmasvētkiem, es domāju, ne tikai Latvijas deputāti, bet kādu citu valstu deputāti arī nonāks līdz šeienai?
Nu, ir jāicina, jā. Nu, es ceru, ka būs kāds, kas nu, vismaz no mūsu tuvākajiem kaimiņiem atbrauks uz dziesmasvētkiem. Pēc tam tur jau šogad arī sanāk tā, ka prezidenta inaugurācija sakrīt ar dziesmasvētku noslēgumu, kas nozīmē to, ka nu, tur vajadzētu būt, es nezinu, vai no Eiropas parlamenta deputātiem, bet nu, kaut kādi tur lieli, kā tautā saka, čiekuri.
Augsti viesi.
Augsti viesi, tiem jau nu, noteikti vajadzētu būt vismaz tajā 9. jūlijā, jo tas jau ir, nu, kā saka, notikums, jo vēl jāsakrīt ar prezidenta inaugurāciju, tad tur vajadzētu būt kaut kam nopietnam, jā.
Labi, gaidam gan dziesmasvētkus, gan, protams, inaugurāciju un tev novēlam labi nosvinēt. Ko tu novēli Radio SVH klausītājiem Līgos svētkos?
Novēlu, kā saka, mums visiem tajā saugriežu naktī izjust tādu vienotību ar vispārējo kosmosu un ar dabu un galvenais, protams, ar saviem mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem un arī ar draugiem un visiem citiem Latvijas cilvēkiem, lai mēs kaut kādu enerģiju varētu smelties, kā saka, atlikušajai gada otrajai pusē un pavadīt viņu tiešām labi un produktīvi un radoši. Tālūk.
Paldies! Tad jau atkal sazvanamies Radio SVH.
Tieši tā, lai veicās un priecīgs Līgo.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.